Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Do soluna, 10 somuna. Još pola dodaje i sve bez ajvana i eto te u Stambulu kod samog sultana. Ovako se govorilo nekada za putnike koji odlaze u Carigrad, jer je jedan hleb bio dovoljan za dan putovanja. A ajvan? Ajvan je turski naziv za stoku i ovde znači konj. Kako su dakle Osmanlije mogle da dozvole pojavu prvog srpskog ustanka, kada je protivnički vojnik iz Zemuna za 15 dana dolinom Morave i Vardara mogao da stigne pred sam Carigrad? Istoričar Dejan Ristić taj događaj objašnjava francuskom građanskom revolucijom koja je pokrenula kontinentalne promjene.
Početak tih promjena označila je na evropskom kontinentu i u evropskim razmjerama francuska revolucija, koja se na neki način pretočila u Napoleonove ratove koji su potpuno poremetili i promenili političku kartu Evrope s kraja 18. i početka 19. veka. U kontekstu naših prilika i našeg podneblja situacija je bila dodatno složena. Sa jedne strane tu je moćno Austrijsko carstvo, sa druge strane Osmansko carstvo, na čijoj teritoriji najvećim delom žive Srbi, pre svega u Beogradskom pašaluku. I sa treće strane činjenica da je pre svega Austrijsko carstvo bilo vitalno ugroženo i na kraju poraženo od strane Napoleona. Toga što je on faktički srušio tu prvu dominu u nizu domina u Evropi krajem 18. veka, kada govorimo o položaju stanovnika Beogradskog pašaluka, on je krajem 18. i početkom 19. veka bio izuzetno, izuzetno loš. Dakle, oni su bili lišeni potpuno svih prava, političkih, ekonomskih, kulturnih, bezmalo verskih. Srpska pravoslavna crkva nije funkcionisala u punom kapacitetu na teritoriji Beogradskog pašaluka, ona je funkcionisala kao Karlovačka mitropolija na teritoriji Austrijskog carstva, dok su na teritoriji Beogradskog pašaluka postojale episkopije kojima je formalno starešina bio beogradski mitropolit. Sa druge strane, ono što je takođe važno napomenuti u ovom kontekstu, jeste činjenica da je u tom razdoblju na čelu Beogradskog pašaluka, kao njegov zapovednik, sa titulom Beogradskog muhafiza, bio čuveni Mustafa Paša, koji je prema Srbima bio prilično tolerantan, pa je čak u jednom trenutku, odnosno u jednom razdoblju, on od strane lokalnog stanovništva bio nazivan i Srpska majka. Ta njegova tolerancija, pod znacima navoda, je relativnog tipa, budući da je bio u odnosu na uobičajene beogradske paše ili na najveći deo beogradskih paša koji su bili vrlo nasilni, vrlo agresivni, vrlo isključivi, on bio relativno umeren. Dakle, svakako se ne može govoriti o gospodaru, odnosno o turskom paši koji je bio naklonjen Srbima. Nije bio naklonjen, ali nije u toj meri bio isključiv i u toj meri nasilan kako su bili njegovi prethodnici na mestu beogradskog paša. Prvi srpski ustanak je na neki način kruna čitavog niza događaja koji su počeli još 70. i 80. godina 18. veka da bi postepeno kulminirali i svoju kulminaciju doživjeli početkom 1804. godine.
Računalo se izgleda da bi srpski pobunjenici uništili one druge pobunjenike, Dahije, a posle bi se lakše izašlo na kraj sa već oslabljenim Srbima. Inače, pobune kao što su ove, Dahije i Srba, su bile u Turskom carstvu uobičajena pojava.
To je događaj koji se ne može izvući iz konteksta te epohe tokom koje se odigrao. Naime, Srbi su od pada despotovine 1459. godine pokretali čitav niz manjih lokalnih buna i ustanaka. Pojedini su čak i imali određene uspehe, ali su relativno brzo gušeni, imajući vidu da se radilo o pobuni predstavnika ili pripadnika jednog malog hrišćanskog naroda protiv moćnog Osmanskog carstva. U 18. veku desila su se dva velika austro-turska rata, jedan početkom veka, drugi krajem veka, poznatiji kao Kočina Krajina, i tu na neki način po prvi put na javnoj sceni vidimo Karađorđa, odnosno Đorđa Petrovića. čoveka koji je potekao iz sela Viševac kod Rače Kragujevačke, čoveka koji je potekao i ponikao iz naroda, neplemenitog porekla, iz jedne vrlo, vrlo siromašne porodice. Njegov otac se zvao Petar, stoga je Đorđe i uzeo prezime Petrović, do tada pa sve do, negde do sredine 19. veka, do one naredbe kneza Miloša Velikog da se više ne mogu za prezimena uzimati očeva imena, već se moraju definisati porodična prezimena. Srbi su vekovima prezimena izvodili iz imena svoga oca. Dakle, njegov otac je bio Petar, izuzetno siromašan, do te mere siromašan da čak nije mogao da sam izmiruje obaveze prema Turcima, dakle porez, već su meštani tih sela u kojima je on boravio kao svinjar, izmirivali umesto njega i njegove porodice, izmirivali te porezke obaveze. Kada govorimo o Karađorđu, i tu bih se osvrnuo na period njegovog života koji je nama nedovoljno poznat, a to je taj period života do izbijanja prvog srpskog ustanka, nemoguće utvrditi kada se on rodio. Jedan jedini podatak o mogućem datumu rođenja, ali ne i godini, ostavio je, pisani dakle trag, ostavio je ruski izaslanik pri Karađorđevom glavnom ustaničkom štabu, Rodofinikin, koji je u jednom od svojih zapisa ostavio belešku da ga je Karađorđe pozvao na proslavu Đurđica, dakle crkvenog praznika Đurđica, koji je ujedno njegov imendan i dan njegovog rođenja. Međutim, Rodofinikin je na našu žalost propustio priliku da navede eventualno i godinu Karađorđevog rođenja. Može se sa velikom verovatnoćom prihvatiti taj podatak da je Karađorđe rođen na Đurđici, dakle 14. novembra. Ali koje godine, to je dosta teško ustanoviti. Njegovi savremenici su ostavljali različite podatke o tome koliko je Karađorđe imao godina, odnosno u kojoj je starosnoj dobi bio u periodu prvog srpskog ustanka. Tako da taj raspon mogućih godina Karađorđevog rođenja, nećete verovati, ide od 1752. do 1770. godine. Dakle, nauka je u tih 18 godina stavila moguću godinu Karađorđevog rođenja. Smatra se, ili najpribližnija procena jeste da je rođen negde oko 1768. do 1772. godine. Dakle, u tom nekom rasponu smatra se da je Karađorđe rođen.
Otac Karađorđe Petar beše miran čovjek. Majka već otresta. Zvali su je Marica Katana, jer je i konje jahala kao muško. Đorđe je bio na nju. Imao je, kažu, neobičan piskutav glas. Kad je slušao, recimo, Višnjićevo guslanje posle Lozničke bitke, jedva da je šta kazao. Samo je Višnjića gledao i ćutao. Dejan Ristić.
Vrlo krupan, vrlo visok, markantan, zagasito crne kose, zagasito crnih brkova, prodornog pogleda, prek, tako da je relativno brzo došao u sukob sa lokalnim Turcima, zbog čega je morao da prebegne sa porodicom i komšijama na neki način na teritoriju Austrije. I tu se desio prvi bitan i istorijski važan moment kada govorimo o Karađorđu, a to je ubistvo njegovog oca. Manje poznato u našoj javnosti da Karađorđe ubio svoga oca Petra. Naime, kada su se odlučili na beg ka teritoriji Austrije, krenula je cela Karađorđeva porodica i u jednom trenutku njegov otac Petar je predložio da odustanu od bega i da se vrate u mesto iz koga su krenuli i da se prosto predaju Turcima, nadajući se da eto Turci neće biti previše surovi u svojoj odmazdi. Najglasnija u protivljenju je bila njegova supruga i Karađorđeva majka Marica, koja je na kraju svoga sina zaklela da ubije oca. I on ga je ubio. Zbeg je nastavio dalje put ka Austriji, oni su prešli na austrijsku teritoriju i Karađorđe se vraća u Srbiju tek u vreme tog drugog austro-turskog rata, odnosno u vreme Kočine Krajine. Tada učestvuje u austrijskoj vojsci, nakon propasti Karađorđe se nastanjuje ponovo u Srbiji, živi na relaciji, ja ću koristiti današnje nazive tih mesta, dakle Velika Plana, Rača Kragujevačka, Smederevska Palanka, Topola, dakle tu se kreće u srcu Šumadije. Krajem 18. početkom 19. veka on će na neki način biti hajduk, da upotrebim taj starovremeni izraz, imaće svoju grupu sa kojom će harati tim krajevima središnje Šumadije i zbog svog junaštva doći će na glas kao jedan od onih Srba koji se ne mire sa turskom vlašću. U tom razdoblju u Beogradskom pašaluku dolazi do velike promene. Naime, ono što jeste poznato, pa se vredi podsjetiti, to je dolazak Dahija iz Vlaške u Beograd. Dahije su odmetnuti janjičari, predvodila su ih četvorica njihovih starešina, ali je njih bilo više stotina, oni su odbegli i odbacili vlast sultana, krenuli iz Vlaške ka zapadu, stigli do Beograda, ušli u beogradski utvrđeni grad i relativno brzo sukobili se sa Mustafa pašom, beogradskim muhafizom, odnosno beogradskim pašom, i u jednom momentu ga čak i ubili, preuzimajući vlast nad beogradskim pašalkom, dakle uzurpirajući vlast u odnosu na centralne organe vlasti u Istanbulu. Oni zavode strahovladu, bezakonje, pljačkaju lokalno stanovništvo, ne samo u Beogradu, već širom pašaluka, čine brojna zlodela prema Srbima, prema muškarcima u smislu oružanih sukoba i pljački, prema ženama u smislu napastovanja, silovanja i različitih oblika nasilja, takođe i prema deci, nažalost, što dodatno doprinosi pojačavanju tog osjećaja nesigurnosti i nezadovoljstva među lokalnim stanovništvom. Lokalni knezovi postepeno počinju da se povezuju sa idejom da je neophodno pružiti oružani otpor Dahijama. Dahije saznaju za to nezadovoljstvo, saznaju za pokušaj organizovanja lokalnih knezova, za pokušaj njihovog udruživanja i u zimu 1803. na 1804. vrše tu čuvenu seču knezova. Dakle, oni šalju svoje patrole u različita mesta širom Srbije sa ciljem da uhapse, da liše slobode određene ugledne Srbe i da ih likvidiraju, i to da ih likvidiraju javno pred njihovim sunarodnicima. U seči knezova stradalo je više desetina uglednih Srba i ona je u stvari bila inicijalna kapisla za okončavanje priprema za izbijanje ustanka, odnosno za donošenje odluke da dođe do ustanka. Sam ustanak je otpočeo 15. februara 1815. godine u jednom pitomom lugu, divnom krajoliku u Orašcu. Taj lug se zove Marićevića jaruga, jedno skrovito mesto na kome su se ustanici i ustanički prvaci okupili 14. i 15. februara, većali i na kraju prelomili da je neophodno da dođe do oružanog otpora u odnosu na Dahije. Ono što je jako važno da kažemo, prvim godinama Prvog srpskog ustanka, ili ajde da budem precizniji, u prvim mesecima Prvog srpskog ustanka, to nije pobuna protiv Osmanskog carstva. To je pobuna protiv lokalnih uzurpatora, odnosno protiv Dahija. Tek po njihovoj likvidaciji, dakle po ubistvu Dahija, ustanak dobija na masovnosti i sa druge strane među ustaničkim prvacima, posebno kod Karađorđa, javlja se ideja, posebno ponešeni tim prvim uspesima na vojnom planu, javlja se ideja da bi u stvari trebalo, da se ne bi trebalo zadovoljiti samo pobedom nad Dahijama, koje je i realizovanje na njihovim ubistvom, već da se treba opredeliti i osmeliti da se faktički ta pobuna preobrazi ili da ona preraste u oslobodilački rat. I to se desilo već 1805. Prva velika bitka, to je bitka kod Ivankovca, odnosno na Ivankovcu, dakle kod današnje Ćuprije, potom sledi Mišar, sledi Deligrad, čitav niz briljantnih pobeda ustaničkih snaga nad u početku jedinicama koje su se nalazile na teritoriji Beogradskog pašaluka, posle i nad carskim otomanskim trupama. I prvi srpski ustanak faktički u periodu od 1804. do 1809. predstavlja jednu neprekinutu borbu, oružanu borbu za oslobođenje oblasti po oblasti u okviru Beogradskog pašaluka. Ta borba je uspešna po Srbe, veoma uspešna, iznenađujuće uspešna i za njih i za susedne evropske narode i susedne države. Međutim, to je bio rat između Davida i Golijata. Taj prelomni moment desio se 1809. godine, to je bitka na Čegru kod Niša, koju su Srbi strahovito izgubili. To je jedan od najvećih poraza u našoj istoriji, koji je dodatno usložnjen na neki način i činjenicom da je došlo do kolektivnog samoubistva, odnosno da je Stevan Sinđelić, jedan od zapovednika srpske vojske na Čegru, videvši da spasa nema, da su opkoljeni od strane daleko brojnih otomanskih trupa, doneo odluku da faktički ubije sve preostale svoje ratnike tako što je ispalio metak u barut, u barutanu koja se nalazila u središtu srpskog vojnog logora. Došlo je do strahovite eksplozije čije se posledice danas vide na samom lokalitetu, to je veliko udubljenje, i svi Srbi koji su se zatekli u tom trenutku u vojnom logoru, dakle svi ustanici, bili su ubijeni, uključujući i samog Stevana Sinđelića. Dakle, kada govorimo o prvom ustanku i kada govorimo o Karađorđu, govorimo o izuzetnom istorijskom događaju, odnosno istorijskom procesu, budući da je trajao od 1804. do potpunog sloma ustanka 1813. A u personalnom smislu govorimo o izuzetnom pojedincu koji je, naglašavam, ponikao iz naroda, koji je pokazao izuzetne vojne sposobnosti, a da prethodno nije prošao ama baš nikakve vojne škole, uključujući čak ni obične svetovne škole, dakle Karađorđe je bio nepismen. Ono što bi Šumadinci rekli, nije dao na sebe, bio je spreman na najveće moguće žrtve i te žrtve je pokazao time što je žrtvovao sobstvenog oca u periodu pre ustanka, a tokom ustanka on je naredio da se njegov brat, rođeni brat Marinko, pogubi. Naime, to se često dešava u našoj istoriji, da srodnici neke vodeće političke ličnosti, poneseni tom velikom moći koja ta politička ličnost ima, prosto krenu da zloupotrebljavaju svoj položaj. Karađorđev brat Marinko je bio potpuna suprotnost svog starijeg brata, dakle nije se pokazao preterano veštim na bojnom polju, čak nije ni bio sklon ratovanju, on se više bavio privredom, što bi mi rekli, odnosno raznim vrstama malverzacija, a nije bio imun ni od toga da napada žene, da napastuje žene i nakon jedne u nizu serija optužbi za silovanje, do koga je došlo u Topoli, Karađorđe je pod pritiskom javnosti, pod pritiskom njegovih najbližih saradnika, naložio da Marinko bude lišen slobode, da se pokrene sudski postupak protiv njega, dakle da mu se sudi, i kada je nedvosmisleno utvrđeno da on zaista jeste silovao jednu ženu iz Topole, sud je izrekao smrtnu kaznu i on je pred Karađorđem ubijen. Karađorđe je prisustvovao ubistvu svoga brata, on je ubijen vešanjem u Topoli.
Karađorđe je bio na glasu kao svinjarski trgovac, ali i hajduk. Ni tada to nisu bile neke naročite preporuke za nekoga ko se bira za vođu nečega u čemu se život stavlja na kocku. Kako je dakle Karađorđe izabran kada su recimo knezovi iz kuće Nenadovića bili na neuporedivo boljem glasu? Dejan Ristić.
Jedan od najozbiljnijih kandidata, na primjer, bio je Stanoje Glavaš, koji se povukao. Iako je bio mnogo ugledniji, mnogo uticajniji od Karađorđa, on je na neki način bio izvikan te noći 14. na 15. februar 1804. u Marićeviće jaruzi za vođu ustanka. Međutim, on se odmah povukao i prepustio je to laskavo mesto nekom drugom. Tako da je tu došlo do, pa na neki način, i razmirica i prvih indicija budućeg razmimoilaženja među ustaničkim prvacima. Tako da je Karađorđev izbor bio u stvari posljedica jednog ozbiljnog kompromisa. On svakako nije bio kandidat za vođu prvog srpskog ustanka, ali se ujutru, na kraju kada je taj sastanak, kada je taj zbor u Orašcu bio okončan, on našao na čelu ustanka upravo zbog toga što oni koji su bili najjači nisu mogli da obezbede većinu, ili ih je bilo više, pa su se ti tabori međusobno u toku noći sukobili verbalno, naravno. Onaj koji je bio prvi kompromis, Stanoje Glavaš, se povukao, tako da je u jednom trenutku pretila opasnost da taj zbor bude završen neuspehom, odnosno da bude završen bez izbora vođe ustanka, dok na kraju, posle više sati razgovaranja, pregovaranja, odvojenih susreta u Marićeviće jaruzi, pa ponovo ukupljanja, jel, nakon nekoliko sati, tek onda dolazi do izbora Karađorđa, za koji bismo mi sada sa ove vremenske distance rekli da je bio pravi izbor, ali u tom momentu je taj izbor nosio puno rizika i svakako nije bio dovoljno imućan da bi mogao da se poredi sa nekim od knezova koji su za to vreme bili veoma imućni. Dakle, njegova startna pozicija, uslovno rečeno, nije bila takva da je on bio favorit za vožda, ali kao što se često u istoriji dešava, često u političkoj istoriji, da nekad neko sasvim treći, usled različitih sukobljenih interesa ili potrebe za kompromisom, izađe na prvo mesto, odnosno izbije na prvo mesto. Tako se tokom te noći i Karađorđe, odnosno tog jutra, to jutro je on dočekao, možda čak i ne želeći ili ne očekujući, na mestu predvodnika ustanka koji je trebalo da nastupi narednih dana i narednih nedelja.
Ali postavlja se pitanje, otkud Rusi u tom ustanku? Logičnije bi bilo da je Austrija tu. Preko Save, od Grahova pa sve do Vidina je vojna granica, a tu su Srbi u ogromnoj većini. U Zemunu je glavni obaveštajni punkt za celu Tursku. Dejan Ristić.
Rusi su uvijek prisutni na Balkanu, zahvaljujući crkvenim vezama, zahvaljujući kulturnim vezama, jezičkim vezama i naravno imajući u vidu geostrateške prioritete Rusije u kontinuitetu viševekovne, a to je izbijanje na topla mora. Crno more ne spada u topla mora, u topla mora iz ugla Rusije pre svega spadaju Egejsko, Jonsko i Jadransko i tu se Srbija zbog svog geostrateškog položaja nalazi prosto na tom putu i naravno ovladavanje Moreuzima, Bosforskim, jel? I mjestom gdje je danas Istanbul, odnosno nekadašnji Konstantinopolj. Dakle, u tom smislu Rusija motri na jugoistočnu Evropu, kao što motri na neke druge regione i u Evropi i u Aziji, u kontinuitetu, to je jako važno naglasiti i oni su tu prvu fazu ustanka, kada je on pobuna lokalnih Srba protiv lokalne uzurpatorske otomanske vlasti, dakle protiv Dahija, posmatrali relativno nezainteresovano iz prostog razloga što je to po njihovom mišljenju bio samo još jedan u nizu tih lokalnih ustanak, odnosno lokalnih buna koje će Turci u jednom trenutku prosto ugušiti kada budu poslali regularne jedinice, rumelijske takozvane jedinice. Rumelija je turski naziv za evropski deo Turske. Međutim, u onom trenutku kada nakon tih prvih uspeha na teritoriji, ustaničkih uspeha na teritoriji Šumadije, dolazi do prvog sukoba, do prve bitke sa carskim trupama, dakle sa osmanskim trupama, sa sultanovim jedinicama, a to je Ćuprijski boj, kako se tada nazivao, odnosno Ivankovac, kako ga mi danas nazivamo, i kada su Srbi odneli izuzetnu pobedu, briljantnu pobedu nad osmanskim trupama, tada se pali crvena lampica i tada ne samo Petrograd, tadašnja prestolnica Rusije, već i Beč također, prestolnica moćnog Austrijskog carstva, mnogo, mnogo pažljivije počinje do posmatrala ono što se dešava na teritoriji Beogradskog pašaluka. Tu dolazi do različitih vrsta kontakata, u početku su to nezvanični kontakti, sve do momenta kada ruska vlada šalje svog izaslanika, koji ima jedan vrlo neobičan status, dakle on nije klasičan diplomatski predstavnik, jer ne može da bude klasičan diplomatski predstavnik u Beogradskom pašaluku, ali ima određene ingerencije i određena ovlašćenja, to je Rodofinikin, koji boravi u Srbiji čitav niz godina tokom perioda prvog srpskog ustanka i na neki način pokušava da ustaničke ciljeve prilagodi ili upodobi tim globalnim ili regionalnim, da budem precizniji, interesima Ruskog carstva. Bilo je nešto dobrovoljaca koje je jako teško brojčano opisati, a sa druge strane, zvanično, Rusija nije imala svoje jedinice na teritoriji Beogradskog pašaluka, nije ni smela da ima, jer bi to značilo da se direktno involvirala u pobunu u okviru Osmanskog carstva i faktički značilo bi otvoreni rat između Rusije i Osmanskog carstva. Rusija se strogo čuvala da ne bude strana u ratu. Dakle, stoga su i Petrograd i Beč bili vrlo obazrivi i šalju svoje izaslanike. Oni pomažu u određenoj meri, ali nikad dovoljno da ta pomoć bude suštinski bitna, kako ne bi ugrozili svoje odnose sa velikom portom. A sa druge strane, taktiziraju. Oni sve vreme taktiziraju, igraju na kartu ostvarivanja svojih interesa, čekaju. Faktički, znate, koriste, u tom trenutku oni Srbe vide kao živo meso. Dakle, očekuju da Srbi postignu rezultat i da onda, u stvari u toj nekoj drugoj fazi ustanka, ukoliko bi ustanak bio završen konačnim uspehom pobunjenih Srba, oni reaguju ili ulaskom svojih trupa na teritoriju Beogradskog pašalu, koji faktički prisajedinjenjem, da li Ruskom carstvu ili Austrijskom carstvu, svejedno. Dakle, u tom smislu, ti odnosi ustanika sa Bečom i Petrogradom su s jedne strane vrlo dinamični, ali su oni nesrazmerni. Dakle, ni Beč ni Petrograd ustanike ne vide kao ravnopravne partnere, jel? Oni ih vide kao pobunjenike koji mogu da urade nešto što bi tim velikim evropskim carstvima bilo od koristi. Posebno kada je Beč u pitanju iskrene solidarnosti, iskrene podrške nema, kada je Petrograd u pitanju, tu je postojala jedna empatija prema Srbima, postojala je jedna podrška, ali se ta podrška nije prelila u suštinsku podršku u realnom životu. Sudbonosni moment u francusko-ruskim ratovima, dakle Napoleonovom pohodu na Rusiju je 1812. godina, a već 1813. godine prvi srpski ustanak biva potpuno ugušen. Što znači da u tom momentu više nema austrijskog, niti ruskog, ni simboličnog prisustva na teritoriji Beogradskog pašaluka, niti simbolične podrške. To je bio znak da osmanske trupe jednostavno mogu da uđu na teritoriju Beogradskog pašaluka i da ga ponovo priključe.
Prvi srpski ustanak je finansiran od prihoda koji su ostvarivali izvozom stoke, koža, voska i suvišljiva. Također je finansiran i novcem koji je dobijen od bogatih prečanskih Srba. Dejan Ristić.
Znate, kad ste član porodice koja je generacijama živjela u Topoli, sve do iza Drugog svjetskog rata, onda je ličnost Karađorđa nezaobilazna. I to je čitav niz lokalnih verovanja i lokalnih legendi koje su vezane za Karađorđa, za njegovo detinjstvo, za njegov odnos sa članovima porodice, za njegov fizički izgled, za tu stamenu pojavu koja je prosto dominirala u Topoli dok je Topola bila ustanička prestolnica. I naravno, ta trauma Karađorđevog ubistva koja se u Topoli još uvek osjeća među topolskim stanovništvom. Evo daću jedan primjer. Moja baka je rođena Topolčanka. Ona mi u više navrata pričala da recimo u okolini Topole postoji i dan danas porodica koja se preziva Pikljić, po Pikljevima, po lokalnom nazivu za kolena. Zbog čega? Kada je Karađorđe ubijen u noći između 24. i 25. jula 1817. godine u Radovanjskom lugu, brutalno ubijen od strane najmljenog ubice, Srbina, naravno po nalogu kneza Miloša Velikog, budući da je bio izuzetno krupan, lokalni Srbi su morali na brzinu da ga sahrane, napravili su nekakav sanduk koji nije bio dovoljno veliki za njega i onda je jedan od njih jednostavno Karađorđu prebio ruke i noge, polomio i bukvalno su ga spakovali u taj sanduk i on je tako sahranjen u Radovanjskom lugu. Kasnije je prenet u Bogorodičinu crkvu u Topoli, njegovu zadužbinu, da bi početkom 20. veka treći put bio ekshumiran i prenet konačno u grobnu crkvu Karađorđevića gore na Oplenačkom visu, dakle Mauzolejsku crkvu Svetog Đorđa Pobedonosca koju je podigao njegov unuk kralj Petar I. Veliki oslobodilac. I baka mi je često pričala da su potomci tog čoveka koji je to uradio sa Karađorđevim posmrtnim ostacima promenili prezime, ne dobrovoljno, već da su im prezime u stvari nadenuli njihovi seljani, jel? I da su počeli da ih nazivaju Pikljići i da je njima ostalo prezime Pikljići do dan danas. Dakle, koliko ta trauma vuče vremenski, kad pogledate, to je evo sada već punih 200 godina. I ljudi iz Topole i oni koji danas žive u Topoli, u toj divnoj varoši i mi koji potičemo iz Topole, imamo jedan izuzetno snažan i jak, živ odnos prema Karađorđu. Moj odnos prema prvom ustanku krajnje ličan i potpuno neistorijski.
Ali na kraju se mora postaviti pitanje da li je taj ustanak imao smisla, obzirom da su nacionalni prihodi po glavi stanovnika Turaka i Srba danas i tada ostali gotovo isti. Dejan Ristić.
Za male narode je veoma, veoma teško da pre svega ostvare svoju slobodu i nezavisnost, a sa druge strane da ih zadrže. Da li je bilo opravdano posegnuti za oružjem i otpočeti ono što mi danas nazivamo prvim srpskim ustankom? Verujem da da. Zato što je situacija u Pašaluku bila takva da je lokalno hrišćansko stanovništvo bilo životno ugroženo. Oni se nisu bunili, situacija je donekle tamo bila drugačija. Sa druge strane, ono što je također veoma važno, treba imati u vidu da Srbi zaista vole slobodu i vole život u slobodi. I vi jeste također u pravu kada govorite o tome da mi veoma često ratno, što nije dobro. Na svojoj teritoriji, što je najgora moguća varijanta. I znate, ako s jedne strane stavimo nesumnjivo junaštvo i uspehe na bojnom polju, ali veliki narodi, ne brojčano veliki po svojim rezultatima su veliki zbog pregovaranja, znači zbog pobjeda za pregovaračkim stolom, pa tek onda zbog eventualnih pobjeda na bojnom polju. Mi nekako radije hvatamo oružje i krećemo u rat, pa tek onda razmišljamo o pregovorima i vrlo često se desi da čak i ako ostvarimo vojni uspeh u nekom oružanom sukobu, u nekom ratu, da jako loše ispregovaramo. I to nam se dešavalo u više navrata i u 19. i u 20. veku. I to je možda jedna dugoročna pouka, viševekovna pouka, da možda sada u 21. veku treba ipak da stavimo prst na čelo i da kada dođemo u krizne situacije budemo skloni čak i dugogodišnjim pregovorima i razgovorima nego i kratkoročnim oružanim sukobima, zato što najčešće u tim sukobima stradaju nevini, stradaju civili, stradaju materijalna i kulturna dobra, dakle stradaju oni koji nisu veliki igrači na međunarodnoj političkoj sceni, strada običan svet, običan narod, i to je ono što je najveća, najveća tragedija. Srbija je isuviše ratovala, možda je i naš nacionalni praznik, dakle, dan državnosti, prava prilika da se podsjetimo toga, da se jednostavno zaista odamo iskreno i duboko poštovanje svima onima koji su dali svoj život za slobodu naše zemlje u kontinuitetu, od prvog ustanka pa do, nažalost, ratova za jugoslovensko nasljeđe 90. godina.
Ustanak je, dakle, počeo 1804. godine. Cilj mu je bio stvaranje srpske države. A ta država je stečena tek 1878. godine na onom kongresu velikih sila u Berlinu. Montaža Mirko Ramović, autor Rajko Milošević.